Podcast CEO na ostří nože přináší Kogi. Dáváme firmy do pohybu. Představ si situaci. Dostaneš produkt, který nemá jediného zákazníka. Nikdo ho nezná. Není marketing, není podpora, není tým. Tvůj šéf ti řekne jednu větu. Máš milion a mám na tebe čas jednou týdně. Zbytek je na tobě. A pak odejde. Žádné vedení, žádné omezení, žádná záchranná síť. Většina lidí by v téhle situaci spanikařila, hledala by návod, schválení, potvrzení, že dělá správně. Můj dnešní host ne. Vzal ten milion, vzal tu svobodu a během několika let z toho postavil firmu, která roste o 20 až 30% ročně. A hlavně bez toho, že by musel být v kanceláři od rána do večera. Jak? Vybudoval kulturu, kde si tým sám vybírá, koho přijme. Kde transparentnost není buzzword, ale realita. Kde se lidi rozhodují sami, protože znají směr. A kde AI a automatizace nejsou hrozba, ale způsob, jak růst chytřej. Ne usilovněji. Jak se buduje firma od nuly, když nemáš nic než svobodu a milion? Jak vytvoříš kulturu, kterou ti konkurence neskopíruje? A proč je někdy ta největší výhoda, že ti nikdo neříká, co máš dělat? Mým dnešním hostem je Michal Hochman, CEO společnosti Alveno. Michale, vítej ve studiu.
Ahoj Filipe, díky za pozvání.
Michale, dostal jsi produkt bez zákazníků, milion korun a větu, mám na tebe čas jednou týdně. Co jsi s tím udělal?
Tak bylo to také vytriezvenie samozřejmě, protože jak ten produkt vznikal, tak nebolo logicky priorita. Mm-hmm. Takže preto asi bola tá sloboda, alebo nebol fokus. Fokus na to zo strany v podstate Jirku, čož je vlastne CEO Iresoftu. Mm-hmm. A vtedy sme rozbiehali produkt pre malé firmy podnikateľov a presne, čo pamätám, bolo to 1.3., keď som ja nastúpil a kedy ten produkt akože vyšiel na trh. Mm-hmm. Ale nemali sme nejaké marketingové oddelenie, nemal žiadny zákazník to nebol. Firma sa venovala nie komerčným firmám. Takže to išlo to fakt od nuly. No a postupne, takže najať nejakú agentúru, ale zase v nejakom rozumnom budžete. Začať to sám predávať, supportovať. Boj o programátorov, pretože to vtedy fungovalo tak, že produkt sme vydali, takže je hotový. Mm-hmm. Sice ho nikto nepoužíva, ale takže je hotový a kapacity idú inde. Mm-hmm. Takže bojovať o každú kapacitu, každú hodinu ako programátora, tak to nejak ako začínalo.
Mm-hmm. No a pak tie ďalšie mesiace, jak sa ti to podařilo rozjet?
Išlo to prirodzene, nejakým spôsobom samozrejme oslovovanie firiem, využívanie kontaktov. Viem, že sme sa tešili ako každému ďalšiemu a novému zákazníkovi po jednotkách. Ono to je takéto prostredie vtedy hodne rýchle a ako človeka to fakt ako baví, pretože proste niečo sa spravilo a už niekto za to platí. A postupne, keď ako preskočím trošku viac dopredu už, tak sa na to nabalil ďalší produkt, ktorý v podstate sa volal sa Alveno a teraz v podstate sa venujeme prevažne jemu. Ten starý sme tento rok asi po 13 rokoch ukončili, čož bol vlastne ten produkt Easio, lebo už nám nedával zmysel ten smer a chceme sa venovať hlavne tomu Alvenu. A v podstate začali sme sa baviť o tom, akým spôsobom budeme ten produkt budovať. Pretože firma vydelávala hlavne na inom softvéri. Uh-huh. A teraz mali sme zdieľaných programátorov, mali sme zdieľaný support. A teraz čo je prednejšie? Keď chcem začínať nový produkt, tak samozrejme mu potrebujem dať péči, akú si zaslúži, inak ako nemôže nikdy ako vírus. Musí tam byť ten fokus. No ale keď zákazník z iného produktu zavolal a zavolal aj zákazník z toho môjho produktu, tak vzniká nejaká rozhodovacia paralýza toho konzultanta. A teraz tak budem sa snažiť, aby sme spravili super službu pre ten nový produkt, alebo zvednem skôr zákazníkovi ten, ktorý ako vydeláva tej firme najviac. Takže tam sme si povedali, že tak táto cesta nie je správna a pokiaľ chceme ísť budovať skutočne seriózne nejaký produkt, tak musíme najať ľudí okolo. Aby, jak sa vraví, bližšia košela jak kabát, tak aby tí ľudia ako bojovali za ten produkt, aby s ním boli zžití, aby to nebol len ďalší zo zoznamu. Takže sme začali budovať ten tím okolo toho. To isté je iný, úplne iný mindset, pretože na druhom produkte, čo je Cygnus, tak tam sú obchodníci, ktorí najmä tomu sú takí tí farmáři, tí opečovávateľia. Niekoľko schúziek a dohadovanie sa vlastne, ten biznis ako trvá dlho a podobne. A ja som zase potreboval iný typ ľudí. Ja som potreboval tých lovcov. Jedna schúzka, ideme ďalej, akvizice. A toto ja potrebujem, keď chcem ako rúst, keď nemám nejakú zákaznícku ako veľkú bázi. Takže sme to takto potrebovali rozdeliť. To isté programátori, chceli sme iné technológie, modernejšie. Chceli sme to postaviť tak, aby ten produkt bol veľmi konkurencieschopný. Takže to sa taktiež muselo, všetko sa vlastne muselo rozdeliť a vznikol taký ako malá firmička vo firme.
No a si říkal, začali, vlastne když sme sa bavili predtým, že to rostlo, že rostlo a rostly i náklady a vlastně, že to nebyl úplně na začátku růžový, že si pak přišel vlastně za klukama a říkal si, že ještě i do toho jdeš za týhletý situace. Co to bylo za situaci vlastně, kdy to nastalo?
Zákazníci rástli, alebo počet zákazníků rástol a mali jsme zle nastavený pricing. A v podstatě bolo vidieť, alebo ja som videl v tom, že darí sa nám skutočne ako veľké množstvo, akože už sme boli v stovkách firiem, ktoré nám platia, ale nedokázalo nás to uživiť. Respektíve tie krivky, keď sa pozriem na náklady spojené, a tým nemyslím teraz, že sme rozhadzovali na marketing a tak, ale náklady s omzdami napríklad. A jak nám rástol ten SaaS, tak veľmi ďaleko by sa pretli ešte len, aby to začalo ako keby pokrývať tie mzdy. A ten trend, ja som potreboval proste hokejku. Ja som chcel ako spraviť nejakú, aby to skutočne ako rástlo veľmi pekne. A nie, že možno sa nám niekedy podarí, že sa to ako zaplatí. To ako nebola úplne vízia. A kľúci ako majiteľia to videli asi rovnako. A chceli sme to zavrieť. S tým, že sme si povedali, poďme skúsiť ešte nejaké opatrenie. A vlastne ja som vtedy povedal, že poďme ešte dať tomu ako poslednú šancu a keď to nevíde, tak ja proste ako sám ako odchádzam a to asi ich presvedčilo.
Dám hlavu na špalek doslova.
No, jo. Presne. Tak. Ja som ako tomu veril a fakt ako ja by som v tej firme už potom nechcel zostať, lebo už je to také ako, že sice som niečo skúsil, nepodarilo sa, ale tak to ako zostanem v teplúčku a budem robiť niečo iné. To ako...
To nejsiš ty.
Ne, no. Takže... Bolo to také ako, a bolo to veľmi ako pekné jednanie, férové, takže ako pomerne ako príjemné, v nepríjemnej situácii teda. Ale takto sme sa dohodli, že dáme tomu ešte, bolo to v rámci mesiacov. To nebolo, že ešte 2 roky alebo podobne.
No a co byl ten moment, kdy se to teda zlomilo? Čím se to stalo? A...
Zmenili sme hlavne business model. Okay. Skúsili sme nový, s tým, že na starom business modeli sme nechali všetkých zákazníkov, že čo keby, ten nový business model nie je dobrý. Urobili sme jednoducho, predtým každý platil za každého zamestnanca nejakú sumu. A nám to nevychádzalo, pretože proste firma mala, ja neviem, 120 zamestnancov a ďalší mesiac mala 121 a potom ďalší mesiac 118 a furt sa museli meniť faktúry a furt schvaľovať, pretože keď raz schválim nejakú sumu a ďalší mesiac je byť o 20 korún iná, tak zas proste na novo proces a bolo to zdlhavé a tak. A my sme spravili jednoducho balíčky.
Okay.
A tie balíčky sme zistili, že sa začali ako predávať lepšie. A menšia administratíva a zostávalo nám ako keby viac peňazí. A tak sme to skúsili oznámiť ďalším 10% zákazníkom tých súčasných, že či nám to ako bude fungovať aj ako zmeniť ten model u tých súčasných. Tak tam sme to skúsili, nič moc ako zvláštneho sa nestalo, okrem toho, že teda všetci povedali OK. A my sme ako mali viac peňazí na to, aby sme mohli ako preinvestovávať a dávať to naspäť. A potom sme samozrejme oznámili už všetkým zákazníkom, ale takto sme sa rozhodli. A jako mrzí nás to samozrejme, že ideme jako zdražovať, pretože pre niektorých to zdraženie bolo aj výraznejšie, ale stále to neboli ako 100 tisíce, že by nám platili. A v podstate sme povedali, pretože existovali dve cesty. Buď to zavrieme a nebudeme spolu, uh-huh, a nebudete mať ten produkt, alebo musíme zdražiť a je to vlastne jediná cesta. Uh-huh. Musíme zmeniť ten business, uh-huh, model.
Uh-huh. Bolo to transparentné.
Bolo to úplne transparentné. Ešte každému zákazníkovi sme volali. Uh-huh. Najprv sme to oznámili a potom sme ako každému ešte individuálne volali, vysvetľovali. A v podstate sa stalo, že nám odišlo z tých stoviek zákazníkov ako jednotky. Uh-huh. Čož, a väčšinou to boli tí úplne ako najmenší, ktorí možno už boli tak ako na pokraji, že tak či tak by možno skončili. Uh-huh, uh-huh. Takže v tom sa berem to by ako úspech.
To je skvělý. Ono, vlastne pak, jak sa budeme bavit dál ešte o kultúře, tak tam už se rýsovala ta část toho, co tlačíš, to je transparentnost vlastně a ty zkoušení, co si teďkon řekl, starý zákazníci, noví zákazníci. Vlastně tím se to odpíchlo. A ta další část, která mě zaujala u toho, je, že jsi se rozhodnul, že budeš budovat firmu, ve který není majitel 24/7.
Tak to tak jako išlo v rámci celého iResoftu, protože jsme se, nechcem povedať, oddělili, ale ty firmy jsme oddělili až poměrně nedávno. Takže išlo to v rámci celým iResoftom a celým jako manažmentom. A tá myšlienka bola presne taká, aby ľudia boli samostatní, zodpovední, aby keď hociaký manažer bude chcieť odjeť na dovolenou, tak vie, že sa môže na ten tým spolahnúť, vie, že to nebude trpeť a nemusí byť to úzke hrdlo hlavne.
No a jak sa buduje takováhle firma?
Tak je to ako zmena samozrejme myslenia všetkých ľudí v podstate, celej firmy. Je to fakt tak, že...
A jednoduchá věc.
No, já si myslím, že už si tu mal jako veľa ľudí, ktorí hovoria, je tam, ta firemná kultúra je v každej firme nejaká a je potreba si ju pomenovať. A teda, poďme si povedať so všetkými ľuďmi, jaký chceme, aby bol ten ďalší, ktorý príde do tej firmy. Pretože nikto nechce kritizovať seba, tak ale viem skritizovať vždy toho druhého, jaký má byť niekto iný. O to sa ľahšie vedú tie dialógy. No a v podstate vyplynulo z toho nejaké hodnoty, ktoré tá firma má, jaký by ten človek mal byť a jakých ďalších ľudí budeme naberať k sebe. A tam to je ako veľmi dôležité, to, aby sa to ako dodržovalo a aby aj ten manažment išiel príkladom. Nie, že sú nejakí takí tí ako nedotknutelní a oni môžu a všetci ostatní nemôžu, tam to ako končí potom, si myslím.
A říkal si všichni lidi, tak konkrétne ten, jak to vznikalo?
Išlo to od Jirku našeho a v podstate vznikalo to, že sa spravilo, neviem, nás bolo vtedy možno 70 a spravilo sa tak 7 skupín po 10 ľudí, aby to bolo ako ukočirované, namiešané z rôznych tímov schválne a viedli sa ako workshopy, dialógy, aký ten človek má byť. A zhodou okolností, keď sa zobralo tých 7 stránok z tých workshopov a spravil sa nejaký ako prekryv, tak sa to ako zhodovalo.
Hezky.
Ono, my tie hodnoty máme samozrejme aj na webe napísané, nie preto, že by sme potrebovali to tam mať, ale naopak sa snažíme prilákavať tých ľudí, aby to bolo ako magnet pre tých, ktorí súznia s tými hodnotami a naopak, aby to odrazovalo tých, ktorí tie hodnoty majú iné. Neznamená, že sú horší. Znamená iba, že im niekde v inej firme bude lepšie. To je proste jediné. Pretože nie je jasné, že a ľudia sú rôzni, každý si prešiel nejakou výchovou a tak ďalej. Ale tak ako my si myslíme, že máme to právo si povedať, chceme fungovať takto vo firme.
Jo, to si pak říkal, že niekto prohlásil, že ste ako sekta.
Áno, to sa nám stalo párkrát na pohovoroch, keď sme im povedali, že asi ako to nebude najvhodnejší kandidát. A my tie hodnoty máme skutočne postavené za mňa, alebo vo všeobecnosti my si myslíme, že to sú nejaké ako slušné chovanie. Je to proste buď zodpovedný, buď spolahlivý, keď sa na niečom dohodneme, tak to ako platí. Nie, že to dá za 2 dní, alebo budeš robiť mŕtvého brouka, ale naopak ako pouť sa z toho. máme tam, že si angažovaný, že si týmový hráč. Takže jako za mňa sú to také jako fakt jako jednoduché veci. A samozrejme jedna vec je, že to je napísané a potom vysvetlenie, čo to skutočne znamená, pretože aj tá zodpovednosť alebo spoľahlivosť, každý to bere inak. Niekto povie, že keď niečo dodám dva dni potom, po termíne, tak je to ešte v pohode. A my hovoríme, aha, tak sa, ako, za nás ako to nestačí. Za nás, keď už vieš, že nestíháš, môže sa stať, není problém, ako stáva sa, ale daj všetkým vedieť dopredu. Kto je vlastne zainteresovaný, tak daj vedieť, že nestíhaš, že to nedodáš. A daj nový termín a proste sprav si nejaké retro, kde si povieš, čo môžeš urobiť inak, aby sa to neopakovalo a podobne. Takže každý to nemá rovnako nastavené, no.
Hmm.
Ale ja viem a chcem, aby ako vlastne všetci ako vo firme chceme, aby sa tak fungovalo a preto dbáme na to, koho príjmame do tej firmy. Hmm. Ten proces je proste asi náročnejší, než možno niekde inde. Ale chceme, aby som sa vedel spoľahnúť, že keď poviem kolegovi, prosím ťa, preberáš si tento úkol, alebo kto to spraví, pretože u nás by sa ako správne práca sa nerozdáva, práca sa bere. Takže som angažovaný a idem a berem si to. Tak viem, že sa, viem, že sa môžem spoľahnúť, keď ten človek si to prevzal. Nemusím si písať poznámku, nemusím sa pripomínať a to je ako fakt ako oslobudzujúce, pretože keď viem, že tak s kýmkoľvek sa takto dohodnem tak, a že to platí, tak sa oveľa ako lepšie pracuje.
Hmm. A proto ten náročný výběr i na začátku, aby ste si tam nepouštěli vlastně lidi, který pak musíš přechvychovat, nebo to třeba vůbec v sobě nemají.
Je to tak. Samozřejmě ten, nie je to 100%, někdy se stane, že někdo jako prejde tým sitom, ale zase ta firemná kultura je od toho, že toho, ten člověk se tam potom necítí komfortně a jako vyštípe ho.
Ok, když budu chtít teď teda do Alvena, tak čím projdu?
Boli to různé iterácie, takže keď ideme na to posledné, pretože sme si tiež prešli pokus omyl a čo chceme robiť, nechceme.
No a čo nefungovalo také?
Robili sme napríklad výberové konanie, kde v nejakom treťom, štvrtom kole bol človek, ktorý, nejaký psychológ nám spravil, alebo firma nám spravila taký softík a človek mal rôzne otázky, a bežalo nejakých 30 sekúnd a mal odpovedať a keď to uplynulo, išla ďalšia otázka, nemohol to dopovedať. A vlastne sa to nahrávalo, jeho to natáčalo a ten psychológ potom spravil nejakým spôsobom správu z toho.
Hmm.
A tak sme zistili, že nám to úplne ako, ako bolo to dobre zo začiatku, ale potom, že už to bere moc času a tie výstupy viac menej odpovedali a potvrdzovali to, čo sme si mysleli tie tri kola predtým. A že sme takto to odhalili, potom sme zase skúšali robiť rôzne testy, taktiež ako na nejakú osobnosť a psychologické a preškoliť u nás ako ľudí na to z HR a dopadlo to tak, že ten človek venoval hodinu a pol tomu testu a keď som častokrát chcel nejaké ako zhrnutie, tak to bolo jo, Míšo, má to pekný ten test, to dobré. Takže sme to od toho tiež ako upustili,
aha,
pretože toľko energie, čo tomu venoval ten človek, tak bolo to také akože, a zase, verili sme, že to je dobré, ono to aj ako bolo dobré, akorát sme to proste ako nejak asi neuchopili. A teraz, keď sa vrátime k tomu, ako, jak to funguje teraz, tak snažíme sa to skracovať v tejto dobe ešte navyše, tak prvé kolo je také ako oboznamovačka, väčšinou s tým manažerom toho týmu, ktorý si bere a s HR-istom, a pretože chceme, aby ten manažer mal možnosť si vybrať človeka do týmu.
Mm-hmm.
Druhé kolo je nejaký, dajme tomu, úkol. A vždycky je to prispôsobené tej roli, aby ukázal nielen tie hodnotové veci, keď sa bavíme, pretože u nás tie hodnoty sú tak 50% a druhých 50% je ten skill. A je to ako, fakt ako dôležité pre nás. Tak je tam nejaký úkol. Tretie kolo je v týme. Tam chceme, aby skutočne prišiel minimálne ten tým, do ktorého ten človek ide a plus ešte z ďalších týmov ľudia. A ten človek sa tam ide predstaviť a úplne nemá to žiadnu agendu, keď to tak poviem. Ale prenášame zodpovednosť na tých ľudí, pretože hele, tu máte človeka do týmu. Nemôžete povedať, že vám ho tam niekto vybral. Poďte si ho vybrať vy. Poďte sa ho pýtať do detailu. A krásne to funguje, pretože tí ľudia vidia, že môžu a skutočne sa pýtajú, a nemusí ani HRista, ani ja sa pýtať na hodnoty, ale tí ľudia sa sami pýtajú, a jak si poradíš takouto situáciou, a čo si robil keď, a prečo si odišiel z predchádzajúceho zamestnania. A idú ako, idú viac do detailu a potom nemôžu povedať po týždni, alebo nemali by, ale ten človek proste je na prd, čo si nám tu dal, alebo čo ste nám tu dali. A my s nimi chceme spolupracovať, pretože sa im to vráti a poviem, hele, tak a prečo si ho vybral? Takže skutočne, keď tým povie, že ho nechce aj v treťom kole, tak, ako, tak cez to nejde vlak. A potom je nejaké posledné kolo, buď so mnou, alebo záleží, kam sa hlási. Keď do Alvena, tak so mnou. A to je vlastne nejaký taký ako pokec už iba nad hodnotami a jakým spôsobom to kto vnímame a podobne. Takže to, teraz sme to skrátili tak na 4 kola a bolo to častokrát aj 5-6.
To bolo zajímavé, co teďkon říkal práve o tom, že lidi sami se doptávajú na tie hodnoty, že to má 50% dokonce ten dopad, že často sú na zdi, že jo, jako osoblibou říkal, máte to na zdi, fajn, sú to hesla, vyberte si z těch 23 hesel, který tady máte, který to zrovna je. Já už si popsal, že to je v tom chování. My sedíme u kulatýho stolu a vy vlastně máte ten takový, jak bych to řekl, vy fungujete v kruzích, že jo, v Alvenu, v Iresoftu celkově a to odráží i tu kulturu, myslíte vážně. Jo? Tak jako bys to mohl vysvětlit, co to je kruhy a pak ty kruhy i firemní kultury.
Tak je viacero kruhov alebo kruhové vedenie. Je to práve preto, pretože každý človek má nejakým spôsobom rovný hlas. Nie je tam taká tá hierarchia. A je to ako, máme kruh, dajme tomu nejaký board, máme kruh projektových skupín, produktových skupín, kde sú zástupci rôznych tímov a vlastne diskutujú. A môže ten kruh, má nejaké ako parametre, vždycky má nejakého ako ownera, ale vôbec to nemusí byť ako manažer. Podstatné je, že ten človek zodpovedá ako keby za to, že to plynie, že sa dopracujeme k nejakému výsledku a v kruhu majú byť len angažovaní ľudia, ktorí majú k tomu čo povedať. Není to o tom, že si tam idem sadnúť, aby som zabil čas. A kruh je možné, že vznikne a za chvíľku zanikne, lebo problém sa vyriešil. A také pevné tie kruhy, čo máme, tak je, jak vravím, nejaký ako board, potom môže byť nejaká strategická ako skupina. A máme aj kruh na e-rebook, čo máme knižku firemnej kultúry. To tiež ako zasadne raz za rok na 2, 3, 4 mesiace a no na 2 nie, skôr tie 4, 5. A v podstate tvoria a sú tam ako ľudia, ktorí sa chcú na tom podieľať, nie že by ich tam niekto ako nutne posadil. A potom máme kruh firemnej kultúry, kde sú vlastne všetci ľudia, ktorí vedú ľudí. A tam neriešime biznis absolútne, neriešia sa tam čísla, zákazníci a podobne, ale rieši sa tam nálada v tímoch, rieši sa tam prostredie, či ľudia nie sú preťažení, alebo naopak, či niekde nie je potreba niekoho nabrať a potom riešime samozrejme aj firemné hodnoty. Či niekto ako riešil nesúlad s firemnými hodnotami, jak sa to vyriešilo, aby tí ľudia sa ako navzájom podporovali, aby zdieľali, aby ostatní videli nejakú skúsenosť, že ale videl som niekoho, že urobil toto, tak som hneď za ním prišiel. A vlastne toto chceme aj od tých ľudí. Že keď vidíš, že aj manažer napríklad, čož není žiadny ako pán Boh a je to proste ako plochá štruktúra, akurát je to za mňa iná rola, ale ako nikto není ako viac alebo menej, len proste je to iná rola, tak kľudne prídi a povedz mu, že ako je v nesúlade s hodnotami, pretože ako, a tým ukazujeme, že to fakt ako myslíme vážne. A keď niekto môže byť aj najlepší obchodník, najlepší programátor, ako náhle nebude v súlade s hodnotami, bude ich porušovať, bude sa chovať, ja neviem, arogantne, nebude príjmať spätnú väzbu a podobne, tak ako, áno, najprv to ideme riešiť, ako, že sa o tom pobavíme, ale nechceme to tolerovať.
Tak tohle se, jako, je to skvělý. Teď, když se kouknu do firem, se kterýma děláme i s korporátem, tohle je nepředstavitelný, že by si kritizoval a následoval by trest. Jak tohle to jste nastavili, to psychologické bezpečí, když to vezmu jako ten buzzword, jo, ale jak jste to udělali a jestli se to fakt jako děje? Jo?
No, děje se to, aspoň já jako můžem potvrdit. A my samozřejmě, protože musíme jít jako příkladom. A myslím si, že to je ako tak správne, pretože ako nikto nie je viac. A my vlastně na tom ukazujeme, keď jsme se tady s někým rozlučili, tak my transparentně píšeme jako do firmy oznam. Než sa to vôbec ako nejaká šuškanda prebehne, tak to ako napíšeme. Transparentne, rozlúčili sme sa, lebo napríklad bol nesúhlas s hodnotami, a aby aj manažeri vlastne vedeli, čo tým ľuďom majú povedať, preto to ako zdieľame. A samozrejme, tí ľudia vidia, že to myslíme vážne, že keď sa na niečom dohodneme, že sa ich pýtame, že robíme rôzne ako dotazníky, a sami manažeri si robíme proste, posielame ľuďom dotazníky a chceme, aby nám dávali spätnú väzbu. A kľudne anonymne, alebo nie. Takže podstatné je, keď už chcem, aby to tak bolo, tak to musím proste mysleť vážne. A keď nastane nejaká konfrontácia, tak ja musím stať za tými hodnotami. A niekto mal pravdu, ale čo je ako správne.
Okay.
Pretože ako náhle toto spravím, byť ma to môže boleť, lebo prídem o peniaze, prídem o najlepšieho človeka, väčšinou nie, lebo keď ho tam mám dlho, tak ako asi tam je z nejakého dôvodu. Takže je v súlade s tými hodnotami. Takže mysle to vážne.
Takže sa to deje.
Deje
sa to. Okay.
Ja si myslím, že sa to deje ako vo veľa firmách, ako čo sa tak ako bavíme, také spriaznené, s ktorými to zdieľame. No, ale ano. Bublinka.
Ano, no. Z tebe bublinie, kde sa to deje. Jo. Tak to je samozrejme ako věc, ke který se některé firmy musí dopracovat, protože ale nemají tu kulturu tak klíčovou, jako je to u vás. Jo. Proto mě to i fascinuje, jak se vám to povedlo. A je to ukázka, že to prostě jde, když se nad tím pracuje. A že to máte, že se o tom nemluví, ale že to opravdu děláte. Jo. A vy jste právě přišli pak i s tou myšlenkou, že jako 2000 hodin, mně se to líbí ten koncept, jestli ho můžeš rozvinout, že on zráží zase to myšlení ve vaší kultuře.
Mm-hmm. No, ano, no, používáme to jako hashtag, jako na linkači a někde, ale to, co je důležité na tom, je, prečo by jsme, ľudia trávia v práci cca 2000 hodin ročně. Mm-hmm. Je to viac než s kamarátmi, je to viac než s rodinou, keď odmyslím spánok. Takže je to veľmi podstatná časť života. Mm-hmm. A x rokov samozrejme, keď má človek ako ten produktívny vek pracujúci. Takže prečo a z jakého dôvodu by som mal byť niekde, kde nie som spokojný, kde sa neviem sebe realizovať, kde mi to nedáva zmysel, kde po mne niekto kričí, kde sa necítim dobre, kde sa neteším, pretože ako mňa dostáva takéto a je nedela a zase idem do práce a tak ďalej, tak jako prečo by som toto mal chcieť vo svojom živote? Uh-huh. A to, že je nejaká firma a ja sa to snažím zmeniť a nedarí sa mi, OK, tak proste idem ďalej, ako nepotrebujem ísť proti múru, ale poďme vybudovať my také prostredie a to sme si ako povedali ako cieľ, kde väčšina ľudí má možnosť byť väčšinu dní šťastných. Pretože nemôžem byť šťastný všetky dni a nemôžu byť šťastný ako všetky dni, pretože to by sme museli asi rozdávať nejaké drogy pri vstupe. Ale takže vlastne chceme budovať prostredie a príležitosť. My nevieme spraviť to, že človeku sa nič nedieje samozrejme v súkromnom živote a ide do práce ako so zlou náladou, lebo sa mu dejú proste veci, je to život. Ale robíme prostredie, aby mohol byť. To je ako, nepreberáme zodpovednosť za jeho šťastie, ale má všetky možné dostupné prostriedky na to, aby to tak bolo.
Čili a zase zapojení lidi dohromady a to je to, jak jsi říkal, vlastně to jsou všechny ty nástroje, které využíváte jako takový. A to, co mě ještě fascinuje, vy rostete, jak jsem říkal, 20-30%, ale vlastně nemění se počet lidí. A to je součást kultury, kdy jste, jak jsem říkal na začátku, už jenom tím, že neustále něco zkoušíte, že iterujete a že pracujete s tou novou dobou a využíváte nástroje. Jak to vlastně děláte, jak jste nastavili ten mindset u těch lidí a jakým nástroje poskytujete, abyste tohle zvládli a byli furt konkurenceschopní vedle toho, že máte tuhle tu skvělou firemní kulturu?
My sa snažíme, ako nejakým spôsobom ako rastieme stále aj do počtu ľudí, ale nie rozhodne priamo úmerne tomu obratu. Ja si myslím, že to, čo, jak to my bereme, tak je, keď sa človek cíti v práci dobre, vie ovlivňovať svoju prácu, je tým tvorcom, má tu slobodu v tom, tak se nedívá na hodinky častokrát, nemá potřebu být mikromanažovaný, protože nehráme na nějaké jako opakované věci, ale hráme na výsledky. Čiže nás jako nezaujíma, či obchodník volal 60 zákazníkům, alebo mal 30 schůziek. Jako, mně to je jedno, mně podstatné je, ale jaký je tvoj výsledok. Mm-hmm. Protože jako, tam to začíná, tam to končí. Mm-hmm. A ako náhle ľudia si môžu prispôsobovať svoj čas, či už rodine, čomukoľvek, môžu chodiť s nápadmi, môžu to rovno realizovať, a nemusia sa častokrát ani pýtať. Proste spravím rýchly prieskum, zistím, že idem do toho, nepodarilo sa, OK, môžem spraviť chybu, poučím sa z nej, proste ten fail fast prístup. A vlastne tam si myslím, že vzniká ako strašne veľa dobrých nápadov a snažíme sa to škálovať. Ten SaaSový biznis, čo robíme, ako software, ako službu, tak nerobíme úpravy na mieru, nechceme ako ani robiť, pretože vďaka tomu, že máme jeden kód, vieme byť efektívni, vieme vydávať oveľa viac nových funkcionalít, vieme oveľa rýchlejšie reagovať na nejaké chyby a tam si myslím, že to je jedna jako z kľúčových vecí, pokiaľ chcem rásť, takže to viem škálovať. A samozrejme používame rôzne nástroje, keď zistíme, že sa nám, ja neviem, na supporte hromadia dotazy na nejaké jedno téma, tak proste spravíme nápovedy, skúsime to zlepšiť v produkte. Zapojili sme samozrejme AI-ko, ale nie AI-ko, že najskôr sa dovolám AI-ku, ktoré ešte ani není častokrát dobre spravené. Ale naopak, chcete, tu je AI asistent 24/7, alebo v pracovnú dobu sa vám proste ozveme my, není problém. Ale keď chcete niečo jednoduché vyriešiť hneď, v sobotu o 11. večer, tak si tam kľudne napíšte a
jo.
Uvidíte.
Jo. To právě, že ty jsi říkal, že ten monkey business, že lidi mají neustále sledovat, co dělají opakovaně, pak přijít a říct, jestli se to nedá automatizovat, že tohle je jako součástí toho, jestliže toto se děje, tak přijď a uděláme to a tím pádem roste neustále efektivita. A lidi nemají strach, že budou nahrazený, jako když to, co slyšíme od jejich klientů. Jak tohle to funguje?
Snažíme se dávat dôveru tým ľuďom a samozřejmě všetky možné dostupné nástroje na to, aby skutečně nerobili tě opakované věci. Dva dny dozadu jsme vlastně představili, jak chceme, aby fungoval nějaký digitální mindset jako pro lidi. A používanie AI-ka, vzdelávanie v tejto oblasti, rôzne nástroje, aby to robili v pracovnom čase. A v podstate ukázať tým ľuďom, že to skutočne myslíme vážne, pretože tie nožnice sa budú viac a viac roztvárať medzi tými, ktorí sú skutočne efektívni pomocou technológie a medzi tými, ktorí sa nesnažia rásť, ktorí tú svoju prácu bude robiť opakovanie, bude to mať takú tú pohodičku, tak u nás, ako ja nechcem, aby ľudia pracovali viac a viac, ako keby na počet hodín, ale aby boli efektívnejší. A radšej zaplatím dobre človeka, ktorý bude skutočne efektívny a bude nad tým premýšľať nad tou svojou prácou, než ako keby troch nejakých ako podpriemerných ľudí, a teraz to nemyslím ako nejak zle, ale logicky sme firma, to znamená, nemáme, že nikto nás nedotuje, nikto nám to zadarmo nedá, takže my potrebujeme v tej dobe sa dívať, aby sme vedeli prežiť proste za 5 rokov, hlavne s tými technológiami, čo sú tu, a premýšľať o tom strategicky. Takže proste to tak, ako musíme, aby sme prežili. To už nie je otázka, či sa nám chce, alebo nechce.
Čím sa dostávame k tej časti, tlaky, chaos, to, co se teďkon děje, že jo, všichni, jako mě vždycky baví na linkáči, říkají, jak všichni teďkon už přesně vědějí, jak ta AI bude, a když vidíš, co se děje teďkon na tom trhu, že jo, Claude v Microsoftu, jak ty vnímáš teďkon vůbec ten SaaS business a vůbec jako Alveno do budoucnosti, ten lidský podíl, ta konkurence vlastně v té firemní kultuře a zároveň ten driver pomocí automatizace AI, jak vnímáš teďkon ten trend a tu strategii další, kam se budete muset posouvat?
Ťažká otázka. Protože já to můžem teraz povedať a než kým se to odvysílá, no jasně, tak to můžem jinak změnit, jako samozřejmě.
To je přesně to.
Já vnímám to, že my potřebujeme být pro těch lidí ten parťák. V době AI-ka, jak všetci budou všetci vibe-kodujú aplikácie, ktoré nikto nemá pod palcom, nevedia ten zdrojak. Jako, keď sa nebudeme baviť o vývojároch, ktorí jako, si pomáhajú pomocou AI-ka, ale fakt jako, na takí tí lajkovia, tak tam si myslím, že je to super teraz, všetci sú namotivovaní. Ja som si spravil sám niekoľko aplikácií proste pre seba, či už je to ako domov a podobne, ale myslím si, že my musíme byť pre tie firmy ten parťák, na ktorého sa môžu spolahnuť. Že tie data, ktoré majú proste u nás, tak sú relevantné, ten kód je udržovateľný, ten kód vedia prehodiť tú zodpovednosť na nás, keď sa niečo ako pokazí. Uh-huh. A podstatné je, aby mali prístup tie firmy k tým datám. A už kľudne nech si vibe kóduje, kto chce, čo chce, cez nejaké napojí sa na apičko, ale tie data neopúšťajú v tom surovom stave tie naše servery. Uh-huh. Uh-huh. Takže tam si myslím, že toto bude ako veľká pridaná hodnota. Uh-huh. Dať tomu zákazníkovi v podstate možnosť, aby on využíval tie moderné technológie k tomu a robil si všelijaké reporty, grafy, všetko, čo ho napadne. Ale ako stále byť taký ten ako partner, na ktorého sa vie spoľahnúť, že čokoľvek mu tam padne, keď kód prestane fungovať, čo sa tiež ako nejaké výpadky boli a tak ďalej, je to úplne normálne. Za pol roka tu môžu byť 10 ďalších firiem podobných, ale ja viem, že proste zavolám do Alvena a viem sa na to spoľahnúť. Uh-huh. A hovorím, môže za 2 mesiace byť čokoľvek iné a zmeniť sa to, ale momentálne vidíme v tomto tu nie že príležitosť, ale to, akým spôsobom sa chceme staviať k tým technológiám. Mm.
Víceméně jsi to řekl, že za ty 3 měsíce to může být zase úplně nějak jinak a můžou vlastně neustále na tohleto reagovat a tam to, co popisuješ a jak jsi měl možnost být u vás na tom semináři, vlastně na tom workshopu, tak to opravdu je, že ty lidi jsou takhle nastavený a pracujete na tom, aby ta iterace a ta rychlost fungovala. Jo? Čili dosáhl jsi z toho, když řeknu, z toho bodu bez zákazníka do toho, že rostete a je tam firemní kultura jako hlavní driver, protože to podporujete celkově zvedení. A teď, když to vezmu na závěr, tenhle podcast poslouchají CEO a poslouchají ho jiný lidi, kteří jsou v té situaci, buď jsou na začátku s tou nulou, ale spíš se podívejme na ty, co jsou teď v té situaci chaosu a říkají si třeba, jo, on tady mluví, to je jasný, u nás v korporátu to nejde, anebo nejde tady to změnit, kdybych tak mohl. Kdyby si měl nějaký 3 principy nebo 3 rady, který by si jim řekl, na co se mají teď soustředit, klidně i 5, to je jedno, jo, ale prostě nějak inspiraci, co mají dělat, protože to máš osvědčený, tak co by to bylo?
No. Asi rozhodne by som dbal na tú firemnú kultúru a najímať si tých ako dobrých ľudí, ktorí budú so mnou súzniť. Mm-hmm. Pretože nie je to o tom, aby ja som všetko tlačil, alebo jeden človek vo firme všetko tlačil a schvaloval a bol to úzke hrdlo, ale mať tam tých parťákov. Takže ten správny výber ľudí. Mm. Nie len skillmi, ale aj ako charakterom. Určite v tejto dobe sa nebať skúšať všetky možné technológie a ísť do toho naplno, pretože si myslím, že tá doba bude teraz ako hodne divoká. Mm-hmm. A byť asi taký ako nepanikariť. Mm-hmm. Akože ono, nechcem, aby to znelo blbo, že to nejak dopadne, ale ako z týždňa na týždeň sa nič nezmení zásadné v rámci nejakej ekonomiky a myslím si, že je podstatné si povedať tú peknú ako stratégiu, prečo aj v dobe AI-ka by som mal ja dávať hodnotu zákazníkovi. Uh-huh. A to, čo ešte pre mňa je, alebo pre nás vo všeobecnosti, ako v Resofte, Valve, dôležité, tak aby ten človek ako zamestnanec bol na tom prvom mieste a snažili sa o tú spokojnosť. Nebavím sa teraz o mega benefitoch a tak, ale principiálnu spokojnosť toho človeka, že sa k nemu chováme ako ľudia a budujeme to prostredie, pretože ten človek chodí potom s nápadmi, ktoré by vás ani nenapadli, ten človek je angažovaný, ten človek podrží tú firmu a ten človek robí šťastného toho zákazníka. Uh-huh. A ten šťastný zákazník potom robí šťastnú tú firmu. Takže nie ako zákazník má vždycky pravdu, to tak rozhodně nebývá.
Mm-hmm. To jsi to vlastně hezky teď jako uzavřel celý ten kruh a je vidět, že fungujete v Alvenu v těch kruzích i v Resoftu a jsme na konci rozhovoru. Já moc díky, že jsi přišel do studia a přeju, ať Alveno pod tvýma rukama nadále roste chytře a neusilovně, ať se daří, no a ať tu chaotickou dobu co nejlíp zvládáte, ať jste furt tak skvělí, jak jste. Díky.
Děkujem pěkně.